Kadre de la jaro de la hungara kulturo inter la sepa kaj dekunua de junio en la sidejo de la Nacia Simfonia Orkestro de Pola Radio en Katowice en la suda Pollando okazos tagoj de Zoltán Kodály. Nunjare pasas la kvindeka mortodat reveno de la hungara komponisto, samtempe elstara specialisto pri muzika pedagogio, lingvistiko kaj etnografio. La koncerta programo de la tagoj konsideras diversajn aspektojn kaj ĝenrojn de lia kreado. Liaj fortepianaj kaj violonaj miniaturaĵoj kaj sonato por violoncello estos fono por movinterpreto en la plenumo de diplomitintoj de la Katedro de Muzika Pedagogio. La sekva koncerto enhavos fruajn komponaĵojn de Kodály, intermezon, serenadon dek du, violoncellan sonaton dek kvar kaj sonatinon por violoncello kaj fortepiano. Okazos tra rigardo de la corusai componajoi de Kodály a cappella en la contexto de vercoi de Franz Liszt cae Giorgi Ligeti. La tagoin finos concerto por orchestro el 1940, unu el la plei alte taxatei componajoi de Zoltán Kodály. La hungara komponisto estis la kreinto de originala sistemo revoluciiginta la muzikinstruadon. La metodo de Kodály aplikata en la tuta mondo ebligas en mallonga tempo lerni la legadon de muziknotoj sen profundiĝi en muzikteorion. En 2016 ĝi ektroviĝis en la listo de la nemateria kultura heredaĵo de UNESCO.